Selamu alaikum të dashur të rishikues, paqja mëshira dhe begatita Allahut qofshin me ju. Ja ku takohemi si zakonisht çdo tente për të realizuar së bashku emisionin ton dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht në këtë kohë, ne i lexojmë dhe i përgjigjemi pa dyshim gjitha pyetjeve që ju e adresoni në postën ton elektronike pyetjet@qsiviskas.com. Sonte, me mua në studio për t'ju dhënë pa dyshim përgjigje gjitha pyetjeve, është hoxha jonë i nderuar Nusret Abaz Ibra nga Rahoveci. Assalamu alaikum dhe mirë se erdhë.
Aleikum salam, mirë se gjithë.
Besoj se me kënaqësi do ju përgjigjeni pyetjeve që tashmë kanë arritur në redaksin ton.
Me ndihmën në Allahut, Allah.
Atëherë, për të mos e zgjatur shumë, unë po e lexoj pyetjen e parë. Thotë, a ka mundësi të komentoni ajetin, ndiqni me të mirën e asaj që ju është dhënë, ju është shpallur nga Zoti juaj, para se t'ju vijë dënimi pa pritmas, pa ndjerata. Na komentoni këtë.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pas falënderimeve që i dërgojmë Allahu xhallashanuhu, i dërgojmë salavatet dhe selamet, përshëndetje të onda se qertë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Allahu xhallashanuhu në Kur'anin famëlart në mes tjerash thot: "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu baghtatan wa antum la tash'urun." Pra, dhe pasoni ajo që ka është më e mira, që ju shpallur juve, ajo që është më e mira. Pra, bëtë të biju, ahsen e ma unë zile i lejkum. Në këtë fjalë, djetarët gjithësisht komentatorët e kanë komentu se ajo më e mira që ju shpallur neve, pra njerëzimit, është fjala për Kur'anin famëlartë. Kur'an i cili në mëson dhe në obligon shumë gjëra, pra në mëson se cilët janë gjëra të dobishme dhe cilët janë të dëmshme, na tregon cilat janë gjërat obligative dhe se cilat janë gjërat cilat duhet të ndalohemi prej tyre. Pra, me pak fjalë, ky ajet kuranor na fton dhe na bën një farë ftese që ne ta pasojmë Kur'anin famëlart në ndalesat e tij, pra të largohemi prej tyre dhe ta pasojmë Kur'anin famëlart në ato urdhëresa që ai na urdhëron, për arsye se çdo gjë që ka në Kur'an është e mirë dhe ajo duhet të pasohet. Para se të vije momenti kur ne do të shijojmë dënimin e Allahut dhe pastaj nuk do të ketë dobi ajo pendimi ynë apo ajo keqardhja jonë për veprimet tona. Prandaj pastaj vazhdon ajetet në vijim ku Allahu xhaleshanuhu na bën me dije që mos jemi pe atyre të cilët do të ndim keqardhje në botën tjetër për veprimet tona të cilat i kemi bërë, pra arsye se nuk do të ketë kurfar mundësie që të përmirsohemi. Prandaj kjo është botë kur ne kemi mundësi të i përmirsojmë veprimet tona, sjelljet tona, për arsye se dera e pendimit është e hapur dhe Allahu na jetin para këtij na drejtohet duke na thënë: "Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." O ju robët e mi, të cilët i keni bërë vetët mëkate dhe gabime shumë të mëdha, mos e humbni shpresën në faljen e Allahut, për arsye se Allahu i fal të gjitha mëkatet. Pra, edhe pse Allahu nuk ka nevojë për neve, edhe pse Allahu është i pavarur prej neve, prapse prap Allahu xhallashanuhu nuk ka dëshirë që ne të bëjmë gabime. Edhe pse as e mira e as e keqja nuk mundet t'i bëj as dobi as dëm Allahut. Allahu është i pavarur, mirë po prapë se prapë ai kërkon prej neve të bëjmë mirë, për arsye se e mira cilat e bëjmë është për të mirën tonë dhe e keqja nëse e bëjmë ajo është në dëmin tonë. Pra me pak fjalë, këto ishin disa fjalë rreth këtij ajeti kuranor.
Allahu ju shpërblet për përgjigjen e dhënë, ndërsa një televizikues tjetër ju pyet: "A është e vërtetë se mishi i gomarit është i ndaluar për të konsumuar?"
Duke pasur parasysh se Islami është fe e cila i sjell dobi njerëzimit dhe duke pasur parasysh se ushqimi që ne e përdorim ndikon në sjelljen e njeriu, në veprimet e njeriu, padyshim Allahu i madhrishëm shumë gjëra i ka krijuar për të mirën tonë dhe ne të kemi dobi prej tyre. Prandaj në parim, në Islam, në parim ushqimet janë të lejuara. Përveç atyre ushqimeve që kemi argumente që Allahu xhallashanu ose pejgamberi ti sallallahu alaihi wasallam na ka tërhequr veten që të largohemi prej tyre. Pra në parim lejesa është e hapur për veprime. Mirë po, kurse ndalimet janë të përkufizuara në numër të caktuar. Prandaj, halali është shumë i gjërë, kurse harami është shumë i ngushtë. Halali ka shumë, kurse harame janë ato cilat numrohen me gishta. Prandaj, duke marë prasysh nga kjo, Allahu Gjellëshanu Kronin Famalar thot, ja e juhe nës, kulu mimma fil ardi halalen ta jiba, o ju njerës, hani nga e mira që ka në tokë. Pra çdo gjë që ka në tokë dhe që është e mirë, atëherë ajo është për neve e lejuar që të ushqehemi. Në këtë rast, çështja e ushqimeve të ndaluara janë të gjitha ushqime cilat janë të dëmshme për organizmin e njerëzit. Harami ose është i dëmshëm për njerëzin dhe duhet largohemi prej tij, ose është sprovë për njerëzin që ta sprovoj imanin, besimin e tij dhe edhe në këtë rast duhet të largohemi prej tij. Prandaj mishi i gomarit llogaritet prej mishrave që janë të dëmshme për trupin e njerëzit dhe këtë e argumentojmë me atë ndales e cila transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Hajber e kanë ndaluar mishin e gomarit. Pra kemi citat të hadithit i cili në formë të prem e ndalon mishin e gomarit dhe ai llogaritet prej mishrave që janë të ndaluara, pra rreptësisht haram.
Allahu ju shpërbleft, ndërsa një teleshikues tjetër në pyetjen e radhës ka kërkuar një shqarim nga ju, thotë: në njerëz qarkullojnë mendime të ndryshme se Zoti i do të gjitha fet në një farforme dhe nuk ka nevojë që njerëzit të kenë përçarjen mes fete. A është vërtet që të gjitha fet janë të Allahut?
Allahu Gjellëshanu kur ka krijuar njeriu në parë me krijimin e tij, atë e ka krijuar edhe me fe, një farë mënyrë, dhe ai ka qenë feja e njeriu të parë, Ademit alayhis salam, ka qenë Islami. Dhe të gjithë pejgamberë që janë dërguar tek popujt kohë pas kohë që është dërguar dhe për shkak nevojës që ka pas që t'i ulëzoj popujt në rrugën e Zotit, për arsye se në çdo moment, çdo situatë, njeriu e ka një armik i cili e ka emrin Shejtan dhe ai është i cili në çdo situatë është i gatshëm të e devijoj dhe të e mashtroj njeriu nga rruga e Zotit. Prandaj çdo herë kur njerëzit kanë devijuar nga rruga e Zotit, Allahu xhallahu ka dërguar pejgamberler që atyre të i sqaroj rrugën dhe të i mësoj çka është e drejta dhe çka është e vërteta. Dhe parimi i gjithë pejgamberve ka qenë që të allurojnë vetëm një Zot dhe të largohen prej allurimeve të kota. Në këtë rast, Islami si fe e shpallur, fe anuluese e gjitha shpalleve tjera në të kaluarën që kanë qenë, nga se si specifik e feve apo si specifik e shpalljeve të kaluara, kanë qenë se ato kanë qenë të dërguara për një kohë të caktuar dhe kanë qenë të dërguara për një me një mision të caktuar, me kohë të përkohshme. A misioni i Kuranit është gjithë përfshirës dhe a i vlen deri në ditën e kiametit. Për këtë arsye, Allahu Gjellëshanuhu e ka dërguar Islamin që a i të jetë feja jonë dhe e ka përkufizu se e vetëmja fe që pranohet e kaj është Islami. Dhe thotë Allahu Gjellën Kuran, in në dine inda Allahil Islam, me të vërtet, fe e vetme e pranuar të Allahu është Islami. Wa me jep thëgji gajrer Islami dinen, fe le juk bele minhu, wa hua fil akhiretim në lëkhasirin. Dhe aji cili kërkon ndë një fe tjetër, jashta Islamit, ajo prej ti nuk të të pranohet, dhe në botën tjetër aji dhe të jetë prej tyre që janë të humbur. Prandaj e vërteta është një, dhe ajo e vërtet është ajo që Allahu e ka zgjedhur për neve, e Allahu e ka zgjedhur për neve që të jetë Islami feja jonë. Prandaj Allahu në Kuranit Famëlar thot, el jaume ekmeltu lekum dinekum, wa atmemtu alejkum ni'meti, wa radhitu lekum ul Islam dina. On thot Allahu e plotsova fenë time, dhe e përsosa dhuntime ndaj jush, dhe jam i kënaqur, pra kjo është argumenti që ne dëshirojmë të përdorim këtu, jam i kënaqur që Islami të jetë feja juaj. Prandaj, feja e cila Allahu është i kënaqur me të, është Islami dhe asesi që të pretendohet se ka ndonjë besim tjetër. Ne në Islam e kemi besimin të mesëm, besimin të drejt, besimin gjithë përfshirës. Prandaj, pej parimeve të drejtësisë islame është se ne i besojmë të gjithë pejgamberve dhe nuk e mohojmë asnjë pejgamber. Përkundrazi, nëse e mohojmë njërin prej pejgamberve, atëherë është në pikpyetje edhe besimi ynë. Prandaj ne mund të themi se jemi gjithë përfshirës dhe jemi të drejtë për arsye se e pranojmë edhe Musain si pejgamber dhe e kemi pej çështjeve themelore të besimit ton. E pranojmë edhe Isaun alayhisalam si pejgamber të Zotit dhe si njeri të zgjellur të Zotit dhe nuk i themi përveç se atë që Allahu e ka graduar ato. Kurse nëse i shohim fe tjera, do të shohim se çdo herë bëjnë teprime në besimin e tyre. Për shembull, çifutët e ngrisin Musain alayhisalam për mbi ato cilësitë që Allahu ja ka dhënë. Të krishterët e ngrisin Isaun alayhisalam në një shkallë shumë të lartë, kurse çifutët e ulin dhe e përbuzin Hazrat Isain duke cilësuar me fjalë shumë të ulta dhe duke thënë se ajo është pra birë kopil, pra i linur nga një nën e cila nuk ka pasur burr, kurse të krishterët e ngrisin shumë lart dhe e bëjnë që ajo është birë i Zotit. E ne musliman themi me një drejtësi shumë të plot duke thënë se Isaja a.s. as nuk është aq i ultë sa e pretendojnë dhe etiketojnë çifutët, pra arsye se ai është i pastër për këtyre etiketimeve, po në anën tjetër themi se është as nuk është birë i Zotit, por themi atë çka e ka cilësuar Allahu, ajo është rob dhe i dërguar i tij, dhe nuk ka më mirë se sa me qenë njeriu rob i Zotit. Prandaj me pak fjalë të përfundojnë përgjigjen e këtë pyetje duke thënë se e vetmja fe e cila pranohet tek Allahu është Islami dhe ajo është, kjo është fe që Allahu e don dhe nuk do të kishte kuptim të jenë të vërteta gjëra cilët janë të kundërta njëra me tjetërn, dhe të jetë Allahu i kënaqur me neve. Allahu i don njerëzimin, Allahu i don njerëzit, por i don ata që janë vepërmir, ata që e bëjnë veprat mira. Mund të bëjmë një krahasim, ndoshta e ka vendin këtu të thuhet se çdo profesor e don studentin, mirë po, në parim e don studentin, mirë po, ai student i cili nuk është i përfitshëm ndaj mësimeve, pa dyshim në fund nuk do të doj, pra nuk do të ketë respekt për të. Po ashtu është edhe çështja e Zotit, Allahu i don njerëzit, mirë po njerëzit me veprimet e tyre e meritojnë hidhrimin e Zotit dhe e meritojnë që Allahu të i dënoj ata. Prandaj, krenohemi që jemi musliman dhe duhet të mburemi me islamin ton dhe nuk mund të jemi musliman pa pasur bindje se e vetme fej e jona është ajo cilë është e pranume dhe gjitha fej tjera janë në humbje dhe në dëlalet dhe e jona është që të tjera tiftojmë në ajo që ka është e mirë dhe në ajo që ka është e drejta e ajo është islami.
Gjatë përgjigjës që ju e dhatë morët shembl edhe studentët, pikrish pyetja e radhës na vijen nga ata, ju pyesin kështu o gjinderuar, a lejohet që të bëjmë kopjimin e detyrave apo gjesandeve të ndryshme, sidomos kur janë në periudhën e provimeve e që e rrezikojnë edhe kushtin për fakultet, për vit?
Padoshim islami është fe e cila thret në virtytet e larta, në virtytet të sinceritetit, të korreksis, në veprime tona dhe në sjedhjeve tona. Pra, muslimani duhet me qenë shumë original, duhet me qenë shumë parimor, dhe duhet gjdoherë me pas parasysh se është në nënbikqyrën e Allahu Gjallashanuhu, dhe me veprimet e tia, me sjedhjet e tia, duhet me qenë korekt. Prandaj, çështja e kopjimit tek studentat gjatë provimeve, është një çështje e cila në islam e ka vendin e vetë. Pra islami ka përgjigje për këtë, pra arsye se islami është gjithë përfshirës dhe i jep përgjigje gjitha nevojave njerëzore. Në këtë rast, është edhe në aspektin e logjikës, nëse e marim, çdo kush që ka një logjik të shëndosh, do të jep të përgjigje se kjo është e pandershme dhe jo e drejt të bëhet kopimi, pra arsye se është një falsifikim, një mashtrim i cilin më vonë ka pasoja. Prandaj edhe islami me parimet e veta përputhet me logjikën dhe nuk ka mundësi të lejoj diçka që logjika e shëndosh e njeriut e pranon apo e kundërshton. Në këtë rast kemi citatin kuranor, ku citatin e hadithit, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në formë të prerë dhe në formë shumë të qartë na thot, men nga shena felejse minna, kush na trallton, ai nuk është prej neve. Kopjimi në provime llogaritet prej tradhtis, nga se është një mashtrim. Dhe në anën tjetër, pasojat e këtij kopjimi janë shumë të rrezikshme. Nuk është vetëm kuptimi që ndalohet në çështje fetare, po edhe në çështjet që kanë të bëjnë me nevojat e njerëzve të përditshme, në medicinë, çka i merr mendja me na dal një mjek i diplomuar i cili ka falsifikuar gjatë studimeve të tij. Çfarë produkti dhe çfarë rezultati do të tregoj një inxhinier i cili ka kopjuar gjatë studimeve të tij. Pra, njerëzit do t'i përjetojnë pasojat e falsifikimeve të tyre. Prandaj çdo falsifikim nuk ka vend në Islam dhe ne i këshillojmë studentët që të kenë pikë parë frikë prej Zotit për veprimet e tyre dhe zakonisht kur kopjon ai ka kujdes mos po e dikton apo mos po e vren kontrolluesi, por ne i këshillojmë që ai të ketë ndërmend se e ka një kontrollues i cili çdo herë atë e kontrollon, ai është Allahu i madhreshëm. Prandaj të kemi turp prej Zotit para se të kemi turp prej njerëzve që të cilët na rrethojnë rreth neve.
Allah ju shpërblef për përgjigjen e dhënë. Hoqë ndëruar, pyetjet me të vërtet janë të ndryshme për këta emision. E radhës është kjo, një të rishikues ju pyet kështu, a është obligim i domosdoshëm që të vdekurin të pastroj hoqëa, apo mund të kryej këta shërbime dhe dikush nga antarët e familjes?
Ne ndaj të vdekurve tanë prej obligimeve kryesore që logaritin pasi që të vdesin, ata është larja e të vdekurit, mbështjellja e tij me çifin, falja e namazit të gjenazës dhe varrimi i tij. Këto janë, mund të themi në formë të përmbledhur, katër obligimet kryesore që ne si musliman kemi ndaj të vdekurve tanë. Në këtë rast, larja e gjenazës logaritet prej veprave të mira dhe shpërblimeve që Allahu Gjellëshanu i garanton atyre cilët e kryen këtë punë. Po me kusht që ai i cili e kryen këtë punë të jetë i sinqert dhe të kërkoj shpërblim prej Allahut dhe jo prej njerëzve, dhe e dyta të jetë i sigurt, të jetë njëri i besueshëm, nga se gjatë larjes së gjenazës, posaçërisht njeriu gjatë jetës e tij ka pasur mundësi të i mbuloj shumë të metat apo gjërat që janë intime të jetës së tij, dhe shumë njerëz ndoshta nuk kanë pasur mundësi të hetojnë diçka, ndonjë dobësi tek ai. Në momentet e vdekjes shfaqen dobësitë, cilat janë prezente tek ndonjë person. Prandaj ai i cili e lan gjenazën duhet patjetër jetë njeriu besnik dhe ato të metat që i vren tek vllau i tij që e lan nuk guxon të i komunikoj dhe të i transmetoj të tjerëve. Prandaj në këtë rast obligohet larja e gjenazës prej personit i cili është i sigurt besnik dhe që është më i afërm tek ai. Dhe padyshim ai që është që ka dëshirë më së shumti me e kry një punë ndaj të vllaut vet është ai që është më i afërm, formë më të mirë me e krye. Dhe në këtë rast, pra preferohet që të jetë njeriu më i afërm dhe jo hoxha. Hoxha gjithsesi imami është një rast ku neve na imponohet kur nuk kemi në mesin ton njerëz hezitojnë ose nuk i din rregullat e larjes së gjenazës. Ose arsye të shumta të tjera kanë diku që kjo detyrë të i besohet imamit. Hoxhës, nuk ka të keqe, mirë po, më përgjithsi. Pra e drejta do të ishte, përgjithsia është pikë së pari e familjarëve, pra të atyre që janë më afër atij dhe pastaj përgjithsia zgjerohet tek rrethi më i gjerë apo më i gjerë, siç thash.
Hoxhë ndëruar, Allah ju shpërblet për përgjigjet që po na japni, uroj që televizionistët tanë me të vërtet po ndahen të kënaqur me përgjigjet e juaja, ndërsa pyetja e radhës është kjo. Në fakt po u tregoj kështu. Thot, çfarë do thot fjala Islam dhe musliman, nëse do ta përkthejmë. Këtë jo rastësisht, po don tregon sigurisht rishikuese se sa e natyrshme, sa e bukur është Islami, me që aktualisht tregon problemin që e ka me farefisin e tij, ndihet i paragjykuar nga ata dhe sikur lidhjet e tyre janë zbehur.
Pra Islamin, domethënia,
po. Të vazhdoj lidhjen apo jo me ta, ani pse kanë po mendim të kundër të rreth Islamit.
Vetë domethënia e Islamit do të thotë në vete që përmban paqe, dorëzim ndaj Allahu Xhaleshanu. Muslimani është ai njeri i cili i është dorëzuar urdhrave të Allahu Xhaleshanu, pra e ka pranuar Islamin si fe. Dhe Islami, pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përshkruan njërin prej elementeve të Islamit dhe thotë muslimani është ai i cili prej të cilët janë të sigurt vëllezërit e tij, prej gjuhës së tij dhe prej dorës së tij. Prandaj vetvetiu Islami në vete ngërthen dhe përmban paqe, dashuri, respekt për të tjerët, duke i respektuar pikë së pari urdhrat e Allahu Xhallashanu. Në këtë rast udhëzimi, vlera udhëzimit është shumë e madhe. e përgëzojmë vllahun ton që Allahu Gjellëshanu e ka zgjedhur atë prej shumë të tjerve që ai të jetë i ullëzuar në rrugën e Allahut. Pra arsye se ullëzimi është begatia më e madhe pas mendjes që është dhënë njerëzit. Pra mendja pa dyshim që është ajo e cila na dallon, na mundson të dallojmë të mirën nga e keqja dhe mendja është ajo e cila na mundson ta shijojmë ullëzimin dhe nuk mund ta shijojmë ullëzimin pa mendje. Mirë, po menjëherë pas mendjes njeriu me mendje të shëndosh arrin pra me dëshirën e Allahut dhe me vullnetin e tij ta e pasoj ullëzimin e tij. Prandaj ai i cili Allahu xhëshon e ka ullëzuar në rrugën e Zotit, të ndiej veten shumë falënderues ndaj askujt tjetër përveç Allahut. Ndaj gjithë të tjerëve që kanë kontribuar që ai të ullëzohet, do të jetë mirënjohës. Mirë po, kryo kput dhe fundi fundit falënderimi i takon Allahut që e ka zgjedhur atë që ai të jetë i ullëzuar. Mirë po, para se ta këshilloj si duhet të sillet me të tjerët, unë kisha pasur dëshirë të jap një këshill pikë së pari vllau ton i cili është rishtazi ndoshta i ullëzuar në Islam. Dhe duhet të ketë kujdes me sjelljet e tij, ngase nga përvoja e kemi se shumë njerëz kur ullëzohen rrugën e Zotit bëhen pak më tepër rigoroz dhe me përpikri shumë të madhe sillen në jetën e tyre të përditshme. Dhe kjo nuk ka të keqe, mirë po në raport me të tjerët duhet pa tjetër të e vendosim vetën ton në pozitën e tyre që nuk janë të ullëzuar. Ti deri dje ishe si kur ai, Allahu ty e të zgjolli që ti u dallove me iman, me besim prej ti. Mirë po, duhet të dish se edhe ai ka nevoj që dikush t'ja paracet Islamin në formën shumë të ëmbël, në formën shumë korekte. Dhe ai ka nevoj që dikush t'i përjetoj ato që ka është duke i përjetu. Pra ndaj t'kemi kujdes. Si sillemi me ata që nuk janë në rrugë të Zotit? Dhe si kemi pasur dëshirë që të sillen të tjerët ndaj neve mirë, po ashtu edhe ne duhet të sillemi me ta mirë. Dhe nuk guxojmë të fillojmë me harame. Me sjellje të tjera, nga se thamë edhe më herë se haramet janë të numëruara me gishta, me numra. Duhet të fillojmë të paraqesim me sjelljet tona çfarë dobi e kemi ne pe Islamit. Duhet ti o vllai nderuar që je në rrugë Zotit me i shpjeguar të tjerëve çfarë ndryshimi tek ti ka ndikuar ullëzimin në rrugën e Zotit. Dhe nëpërmjet saj, nëpërmjet sjelljes tua, nëpërmjet korreksisë tënde, nëpërmjet butësisë tënde, me arrit me hynë zemrat e të tjerve, nga se ne kemi shumë raste nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai me sjelljet e tij, me veprimet e tij, ka arritur që të zbutë zemrat e gjithë atyre të cilët kanë qenë armiq më të mëdhej të tij. Padyshim imani, besimi i ka qenë ai që ka ndikuar ata të zbuten. Mirpo, edhe Allahu gjithashtu në Kur'anin famëlar i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë se po të ishe ti e vrasht me ta, ata ishin largu pej teje. Por Allahu bëri që ti me butësin tënde, me mëshirën tënde, ti jetë mëshirëshën dhe tyre, arrite që ti të i ullëzosh në rrugën e Zotit. Dhe pastaj, ullëzimi është rrugë e vështirë, nuk është rrugë e lehtë, ka peripeci dhe ka pengesat mëlaja që njëriju të arrit jetë ullëzuron në rrugën e Zotit. Pikë së pari, është shejtani, iblisi, pra dreqi i malkuar i cili çdo herë përpiqet njëriju me e deviju nga rruga e Zotit. Në anën tjetër pastaj ndikojnë rrethi, familja, rrethi më i gjerë. Dhe çdo herë njeriu kur ndryshon një sjellje në një rreth, ndryshimi i sjelljes tij ndikon që ai të tërheq vëmendjen e të tjerëve. Prandaj edhe zakonisht ata të cilët janë në rrugë të humbur kërkojnë që sa më shumë të kenë pasues. Kjo është një ligj në jetë. Çdo herë ai që është në rrugë Zotit kërkon ketë sa ma shumë njerës në rrugë të Zotit. A i cili është i në rrugë të kabuar, prapo në humbje, kërkon që sa ma shumë të ketë edhe aj pasuës të vetë. Prandaj, kjo është një mos përputhje apo një konflikt i natyrshëm, që nuk duhet shumë të azmalojmë, po të pranojmë si diçka shumë normale që ndodhë kjo ndolli apo kjo mos marveshje nërmjet neve. Në këtë rast, përveç kësaj, Islami, kur kërkon për neve të ndjekim ullëzimin e ti, në përmet ullëzimeve të ti, në mëson se ne duhet të mbajmë lidhje familjare. Lidhja familjare është prej obligimeve parsore të Islamit, dhe nuk kërkohet për neve vetëm të i vizitojmë ata të cilët na vizitojnë. Nuk kërkohet për neve të i flasim vetëm atyre që na flasin, por duhet të jemi në të partë cilët i primë kësaj çështje. Duhet të vizitojmë edhe ata të cilët nuk na vizitojnë. duhet i flasim atyre ata cilët nuk na flasin. Në këtë rast, e këshiloj vllaun ton, që në çfarëdo mënyrë duhet të gjej metodë. Ai e din më së miri gjërat që familja e tij, rrethi i tij i dojnë. Dhe të depërtojnë nëpërmjet atyre gjërave që ata kanë dëshirë. Dhe të mos e bëjmë që ata, gjithsesi rrethi i tij, të paraqyjojë se ky islam ka diçka i vështirë, ka diçka i rrept që na çrregullon jetën tonë. Përkundrazi, me sjelljet tona duhet të argumentojmë atyre se islami na rregullon jetën tonë dhe ne asesi nuk duhet të distancohemi prej tyre. Kuptohet, ne kur hymë në shtëpinë e vllaut ton apo miqës ton apo të afërmet ton, duhet të marrim leje. Nëse na ndalohet rrepsisht hyrja, kuptohet që ne nuk guxojmë, nuk kemi mundësi të hyjmë. Mirpo, për një fjalë që i është thënë atij që mo, edhe kjo sigurisht ka ndodhur pas një polemike ndërmjet tyre dhe do thotë kanë shprehur dëshirë që të ndërprejnë marrëdhëniet, kjo nuk guxon të jetë shkak që ata të ndërprejnë marrëdhëniet. Përkundrazi, ne jemi të ftuar dhe kërkohet për neve që t'i thrasim edhe të hujt në ullzim, e lejmë ata që i kemi të afërm. Ne kemi raste nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku migja e tij Ebu Talibi, edhe pse ishte kundërshtar i madh i islamit, po kundërshtar, nuk e ka pranuar islamin. Mirë po, kur ka qenë çështja e mbrojtjes ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai në situata shumë delikate, në situata shumë vështira, i ka dalur krah. Pse? Pra arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka dëshmuar me sjelljen e tij dhe me veprimet e tija, e ka përfituar zemrën dhe dashurinë e miqës e tij dhe ai ka dalë në mbrojtje. Prandaj ne kemi nevojë për njëri tjetrin. Ne kemi nevojë që sa më shumë të jemi afër njëri tjetrit dhe kemi nevojë për farefisin ton. Posaçërisht për migjallar, cilët jemi rrit në një familje me fëmijët e migjallarve, cilët i konsiderojmë edhe si vëllezërit tan. Prandaj vllain e dëruar e këshilloj që sa më shumë të gjej metoda që të afrohet me të afërmit e tij, por kur është në pyetje islami, aty nuk guxon të toleroj. Kur them nuk guxon të toleroj, jo të shkoj në atë formën e rrep me fjalët, por të jetë korrekt dhe i përpik me qëndrime, duke mos i mohuar dhe duke mos e prekur dhe duke mos e dëmtuar asnjë palë tjetër që është rreth neve.
Hoqë ndëruar, Allah ju shpërblef për përgjigjet e dhëna deri me tani. Ne i kemi edhe disa prej pyetjeve, por do të vazhdojmë në pjesën e dytë të këtij emisioni.
Inshallah, Allah ju shpërblef edhe ju.
Të dashur teleshikues, tani ju njoftoj se do e bëjmë një shkputje të shkurtër, por sigurisht ju duhet që ndroni me ne sepse ne do të rikthehemi pas pak. Selamu alaikum të dashur të lishikues, vazhdojnë edhe me te që qërohëni me emisionin ton dhe tuajnë duke kërkuar përgjigjen. Vazhdojmë me hoqën ton të ndëruar një Nusret Abbas Ibra nga Rahoveci e i përgjigjemi pyetja së radhës. Ajo është kjo, a duhet të kthehemi ka kibla kur e lexojmë Kur'anin? Është kusht apo jo?
Kthimi ka kibla është kusht vetëm kur falim namazin. Gjithsesi kur i kryim ato veprimet që kanë të bëjnë me namaz. Kurse veprimet tjera, edhe pse leximi i Kuranit llogaritet ibadet allurim, dietarët e kanë përmendur se është prej edukatës apo është prej mirësjelljes që gjatë leximit të Kuranit të kthehemi ka kibla. Pra është e pëlqyer, por nuk është kusht dhe nuk është diçka e cila pra kurzohet leximi i Kuranit. Leximi i Kuranit mund ta bëjmë në çfarëdo drejtimi dhe në çfarëdo forme.
Pyetja duket se lidhet prap me Kur'anin e ngjajshëm thuajse me pyetjen e vijim. Por është kjo, a lejohet leximi i Kuranit gjersa i mështrirë në shtrat dhe nëse nuk lejohet atëherë si komentohet ky ajet fisnik për ata që Allahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur dhe kur janë shtrirë? Si do ta komentoni ju këtë?
Si duket pyetësi e ka paraqitur përgjigjen, duke thënë nëse jo, por në fakt përgjigja është po. Pra leximi i Kuranit lejohet që të bëhet në çfarë do mënyre që në të nuk përmban ndonjë nënshmim apo ndonjë poshtrim apo ndonjë mos respekt ndaj Kur'anit. Në këtë rast, ajeti kuranor në bën të qartë se el-ladhina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, ata cilët e përmendin Allahun pra në këmb, ulur apo të shtrir. Pra, padyshim përmendja e Allahut, përmendja më e mirë Allahut është leximi i fjalëve të tij, leximi i Kur'anit. Prandaj nuk ka kurfar të keqe që Kur'ani të lexohet, të dëgjohet apo të flitet rrethi në çfarëdo forme që ne e ndim veten më komod, më shlir, por me kusht që të mos përmbajë në të ndonjë nënshmim apo ndonjë mos respekt ndaj Kur'anit. Prandaj në këtë rast dietarët e kanë përmendur që leximi i Kur'anit lejohet që të bëhet edhe në formën apo pozitën tonë që jemi të shtrir.
Hoxhë nderuar, Allah ju shpërbleft, e lexojmë pyetjen e radhës. Një vëlla na përshëndet me selamu alejkum dhe thot kam nevojë për një këshill. Kohët e fundit zotrisën e fjalë duket se çdo gjë që e bën nuk e ka qëllimin e pastër ose ka arsye për se mirë që e bën për hir të Allahut, i vije mendimi që nuk po e bën këtë për hir të Allahut, sepse po e bën për shkak të tjerëve, për shkak të lavdërohet në opinion apo gjëra të tilla. Thot si ta pastroj vetveten që kur të bëj diçka të më bindet zemra se më të vërtetë e bëj për Allahun e jo për syve fatësi.
Ne përmendëm edhe më herët se besimtari armikun më të fortë ka shejtanin, iblisin, i cili në çdo situatë mundohet dhe përpiqet që njeriu ta devijoj nga rruga e drejtë. Dhe nëse nuk ka mundësi njeriu ta pengoj me e krye një detyrim islam apo një detyrë fetare, një obligim islam, atëherë shejtani përpiqet që gjatë kryerjes së atij obligimi të ndërhyjë që sa më shumë t'ja paksoj se vape shpërblibet nga ajo punë. Në këtë rast, momentin kur shejtani përpiqet na devijoj, sikurse që është rasti i vllaut ton, i cili kryen vepra, bën vepra të mira, por i duket, dhe kjo dukje padyshim është një ngacmim që i vjen nga ana e shejtanit. Dhe vllaun ton e përgëzojmë, duke i thënë se ai një fazë e ka kaluar, dhe ai është në luftë me djallin. Ai është triumfues ndaj tij, për arsye se ka arrit që shejtani të mos e pengojë atë me kry vepra të mira. Kjo është më e rëndësishmja. Pra, dera apo shkalla e parë që ne ta fitojmë armikun ton, shejtanin në këtë rast, është që ne të mos i lejojmë atij që ai të ndikojë tek ne në mos kryerjen e një pune. Gjithsesi mos kryerjen e një obligimi fetar. Kurse gjatë kryerjes së obligimit fetar e jona është pikë sport kërkojmë ndihmë prej Allahut, të e shijojmë me zemër dhe me shpirt dhe të kënaqemi gjatë kryerjes së obligimeve që i kryejmë ndaj Allahut. Dhe në këtë rast, ky ngasmim që vjen nuk guxon të jetë shkak dhe nuk guxon të ndikoj që ne të demoralizohemi dhe duke pasur dyshimin se nuk po e kryejmë këtë detyrë për hir të Allahut, të e lëjmë krejt. Asesi, e jona është të përpiqemi, e jona është të mundohemi në maksimum. Mirë po, edhe nëse vjen kjo, duhet të dim kjo, se kjo është prej shejtani dhe ne duhet me vazhdimësi, me vendosmëri, të vazhdojmë në kryerjen e atyre veprave cilat Allahu Gjellëshanuhu kërkon prej neve. Asesi të demoralizohemi, se fundit, shejtani është ai i cili çdo herë e ngacmon njeriu duke friguar atë me friksim të humbjes pasurisë, të varfërisë, të smundjes, pra të pesimizmit, kurse Allahu Gjellëshanuhu është ai i cili na premton mëshirë, na premton fitim, na premton shëndet, na premton mbarësi në këtë dhe në botën tjetër. Prandaj vllahun tonë e nderuar e këshilloj që të përpiqet sa më shumë të kërkoj prej Allahu Gjellëshanuhu që ai ta ndihmoj, për arsye se udhëzimi edhe imani, besimi, shijimi i imanit, besimit, edhe pse është ne jemi ata cilët me punën tona punojmë, mirë po prapse prap Allahu është ai i cili e lëshon në zemrën tona dhe Allahu është ai i cili na e jep atë që ne ta shijojmë. Prandaj të kërkoj sa më shumë prej Allahut që ta forcoj atë dhe padyshim Allahu Gjellëshanuhu ata të cilët përpiqen për hir të tij, ata të cilët luftojnë dhe mundohen në rrugën e tij, padyshim se Allahu ata do t'i ndihmoj dhe do t'i triumfoj ndaj shejtanit, i cili sa më shumë që ne bëjmë vepra të mira, aq më i dobët është shejtani. Sa më shumë që ne bëjmë mëkate, aq më shumë i japim fortë shejtanit. Pra kjo është një parim. Me veprat mira, me ibadete, me allurime, ai është shumë i ulët, ai është shumë i poshtër, ai nuk ka kur far force. Mirë po, me mëkate, me gjunahe, ai forcohet. Prandaj, arma jon është imani, arma jon është rruga islamit, arma jon është largimi nga haramet dhe kryerja e halaleve, gjithsesi kryerja e farzeve, kurse pra anën tjetër e kemi shejtanin i cili sa më shumë ne e allurojmë Allahun, ai aq më i dobët të jetë si në këtë dhe në botën tjetër.
Allah ju shpërbleft para përmbylljes së emisionit i përgjigjemi edhe pyetjes së fundit. Ç'do të bëj ai person i cili është në dilemë në ka abdes apo jo. Shpesher kjo gjë mund të na ndodhë edhe neve, marrim abdes dhe pas një kohë harrojmë ne e kemi prishur apo jo. Çto ta këshillani
po, të vëllai? Po, kjo është pra kjo është një jetë e përditshme çdo kujt i ndodh, pra të harroj dhe haresa është pjesë e jetës së njeriu, por Islami e ka gjithsesi dietarët islam e kanë përkufizuar çështjen e dilemave me një parim në fik, në rregullat e fikut ku thuhet el yaqinu la yazulu bi shak. Bindja, dituria e cila në vete përbën bindje, nuk largohet me dilem. Pra, ajo qka është në këtë rast, bindja apo dituria me bindje është se aj ka abdes. Kurse, dyshimi është aj e cili është në këtë rast tu, a ka abdes apo jo. Pra ndaj, në këtë rast, vlojën logaritet që ka abdes. Por nëse është e kundërta, njëri ju dyshon a ka marë abdes apo nuk ka marë abdes, atëherë përgjigjja do të ishte se ai nuk ka abdes. Pra syu se ai është i bindur se s'ka marr abdes, mirë po dyshon ndoshta ka marr abdes. Pra përgjigjja në këtë rast ndaj vëllait ton është se ai ka abdes dhe nuk ka nevojë që ai të përsërisë abdesin.
Allah ju shpërbleft, hoqë nderuar, në emër të teleshikuesve, ju falenderoj për prezencën, padyshim edhe për përgjigjet të dhëna. Me të vërtetë ishte nderë dhe kënaqësi që ju kisha në studio.
Po ashtu edhe nga ana ju falenderojmë dhe ishte kënaqësi dhe pata nderin që të jemi safiri juaj. Allahu ndihmë moft.
Amin, inshallah. Të dashur të rishikues, kjo ishte tërë sa i përket këti emisioni. Ne bashkë do të takohemi javën që do të vjen, mos haroni të nashkruani në postën tonë elektronike. Bashkë, miru pafshim. Esselamu alaikum.